Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vasali klausētoji, ar ītumā raizējos uzmanībai divi komentāri par pasaulē noteikošu. Pirmais no tiem – Donalds Trumps veidoja komandu. Donalds Trumps ir jaunais ASV prezidents, taču īpatnējo vieliešana sistēma paredz, ka tikai 17. decembrī ar balsošanas elektorātu kolēģijas paziņojumu Trumps oficiāli paliks par ASV 47. Prezidentu, bet jo pilnvaru termiņš soksīs tikai 20. Janvara pušdienu laikā, ko tiks nodots omata zvārests Kapitolija priekšā Vašingtonā. Da tam var gana daudz laika, kuru Trumps veltēja savas komandas veidošanai, izraugot amatim ministrus viesnīkus. Tā Marko Rubio nominēts svarīgajam valsts departamenta vadītoja omatam, jo atbildībā būs ASV ārpolitika. Rubio ir kubīšu izcelsmes amerikāņu pieredzējis republikāņu politiķis. Donalds Trumps aizsardzības ministra amatā redz Pīteru Heksetu, kurais 10 gadus ir nostrodojis telekanālā Fox News, bet pirma tam veidojis karjeru militārā sfērā. Bet Nacionālos drošības padomnieks visdrēžāk būs Maiks Volts, kurais ir dīnies kā pulkvets Nacionālajā gvardē, ir kritizējis Ķīnas darbību Āzijas Kluso okeāna reģionā. Par visu ASV izlūkdienestu vadētoju Trumps īcerēs īceļt ASV armijas viesnīci Tulsi Gabbardu, kas izceļās ar tvītu neilgi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, apgalvojot, ka Ukraina ir ītumi izprovocējuši konfliktu, cenšoties Ukrainu tuvinot NATO. Nīvļa politiski novērotoja lielu uzmanību pievērš vaicojumam, kā Donalds Trumps raudzēs izbeigt karu Ukrainā. Par to es daudz runojas priekšvēlēšanu laikā, bet kāda būs reālo reicēba? Ukrainas žurnālists Dmitrijs Gordons intervijā TV24 izvirza versiju, ka Trumps varētu sacēt Putinam – palīciet tur, kur jūs esat. Mēs jūs īkarotu teritoriju nādzēsim par Krīvejas teritoriju, taču mēs Ukrainu nauzimsim NATO. Ja Putins saka, ka tam napīkrēt, Trumps sacēs labi. Tad duršu Zelenskam visu, ka mēneša laikā jūs dabotu militāru uzvaru. Ja Zelenskis saka, ka napīkrēt, Trumps sacēs labi, es portraucu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Par to, ka visdrēžāk varētu notikt konflikta īsaldiešana raksturē Wall Street Journal, tiks fiksēta robeža pa faktisko frontes līniju izveidota demilitarizēta zona gandrīz 1300 km garumā. Ukrainā būs arī jūtlīga īsastošanās NATO 20 gadiem pretītai saimas īroķis Krīvejas agresējas turpinošanas gadījumā. Arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, komentējot savus kontaktus ar Donaldu Trumpu, paucu idūkļu, kā ar Trumpa īstenoto politiku karš Ukrainā beigsies mudrok. Karš beigsies, bet precīza datuma nav. Protams, arī tos komandas politiku, kas tagad valdēs Baltonamu, karš beigsies mudrok. Te ir jūs pieeja, jūs sūlēms sabiedrībai, itisim arī ir cīši svarīgi. Intervijā Ukrainas redz sabiedrībai, suspiļņa sacie Zelenskis.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Nokušais komentārs par to, kāda tad būs ASV ārpolitika. Vaicojums, par kuru lauza galvas novērotoja politiskī komentētoja Eiropas valstu vadības, ir Donalda Trumpa izteikums par 10% tarifu visam Eiropas Savienības precem, kas tiek eksportētas iz ASV. Tas saprotamā kortā var pasliktinot investoru noskaņojumu, ieguldījumu drošību arī mūsu reģionā, bremzējot naudas īplūdi Baltijā, tā uzskata eksperti. Donalds Trumps jau sen ir izskaitējis tarifus par strateģisku svīruku veicinotu ASV ekonomiku, aizsargotu darba vietas radētu nodokļu ījāmumus. Visā iepriekšējā prezidentūras laikā ir arī tagad jūs uzsvieras vajadzību aplikt ar nodokļu morvalstu preces, kā būtu vienlīdzīgi konkurences apstokļi Amerikas uzņēmējiem. Lai gan Trumps viesturiski ir mierķējis uz konkrētam valstim, piemēram Ķīnu vai tādam nozarēm kā tā rauc, jo jaunākajam solījumam nosacēt 10 līdz 20% tarifus visam ārvalstu precam, varētu būt tolējušas sekas pasaules cenam ir tirdzniecības dinamikai, jo īpaši Eiropas valsts, tamā starpā Vācija, ir nunokušas Trumpa ekonomisko stratēģiju uz krustpunktos, jāmūt vērā to, ņemot vērā to īvārojumu eksportu iz ASV tirgu. Saskaņā ar Eurostat datiem vislielokie eksportēto iz ASV no Eiropas ir tīši Vācija, kurai sekoja Itālija, Īrija. Šīs trejas valsts vedē 55% no kopējo savienības valstu eksporta iz ASV. Tarifu paaugstināšanu varētu ietekmēt plašu nozaru lūku, sokot no patēriņu precēm, ir beidzot ar automobiļu nozarem. Lielokie uzņēmumi, piemēram BMW, Mercedes-Benz, ir Volkswagen jau ir piedzēvojuši ievērojamas akciju zaudējumus pēc Trumpa uzvaras vēlēšanās. ASV tirgs ir lielokais tuvocējs autoražoto eksporta galamierķis, padarot tos īpaši neaizsargotus. Latvijas opus iz ASV eksportē apmēram 3% no mūsu saražoto preču klāsta. Eksperti uzskata, ka, ja Trumps īvīs tarifas importam no Eiropas, var cīst ne tikai Latvijas tīšais eksports, bet arī tīs eksports, kas komponenšu veidā ītis citam Eiropas savienības, ir pēc tam jau gotovu preču sastāvā eksportāts iz ASV. Žurnālists Juris Kaža portālā Delfi noroda, ka tirzniecības karš starp Eiropas savienību un ASV nav vienīgais varbūtējais Trumpa izrodētais ekonomiskais konflikts. Ar pamatotām bažam, ipormērīgam subsīdijam un cenu dempingu, Trumpa valdē bevis drežok sokas karot ar Ķīnas ekonomiku. Ķīnā, kā zināms, lielā mārā pazļaunās iz eksportu, ka palīdzētu sasniegt savus ekonomiskos mierķus. Jo īgrisamis patēriņš joprojām ir lāns deflācijas draudu un akustamo īpašuma krīzes dēļ. Zēmēgā, ka pirms Trumps atsagrīžās ASV prezidenta amatā, ekonomisti atkal samazinoši Dienvidkorejas izaugsmes prognozes, jo eistinoto protekcionisma politika varētu vai vairāk padarīt švakoku lielokos eksportētoju valsts perspektīvas, tā līdzinājas ziņu aģentūras Bloomberg aptauja, kurā savu viedokli pauda gandrīz 40 ekonomistu. Varējot, kāda varētu būt Donalda Trumpa reālo politika, ASV politikas viesnīgs Mārtiņš Hiršs portāla lsm.lv norodie, kā atšķirība starp tagadni, ir laiku par mostiņam godim ir teikt, ka Trumpam itmā reizē būs brēvis rūkas eistinot savu varu politiku, tā kā republikāņu partijas kontrolē ir augšpalāta un apakšpalāta.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.